บริษัทอารามโคบริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้ยุติแผนการเสนอขายหุ้น IPO ที่จะออกขายทั้งในและต่างประเทศซึ่งนักลงทุนคาดการว่าจะเป็นดีล IPO ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตามการเปิดเผยของสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันพุธค่ะโดยรอยเตอร์สอ้างจากแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมน้ำมันถึง4คนที่รายงานตรงกันว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ดูแลเรื่องการออกหุ้น IPO ของอารามโคในตลาดซาอุดิอาระเบียและตลาดต่างประเทศทั้งหมดนอกจากนี้แหล่งข่าวยังเปิดเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่าแผนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนั้นถูกยกเลิกไปแล้วและทางการซาอุดิอาระเบียได้เปลี่ยนความสนใจไปที่การควบรวมกิจการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นั่นคือบริษัทปิโตรเคมีของซาอุดิอาระเบีย Saudi Basic Industry Corp แทนค่ะขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียและบริษัทอารามโคยังไม่ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่ระบุว่าอารามโคจะนำหุ้นราวร้อยละ5ออกขายคิดเป็นมูลค่าราว 100,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเป็นการทำ IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกก่อนจะมีกระแสข่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นถูกชะลอออกไปทั้งนี้แผนการเสนอขายหุ้น IPO ของอารามโคนั้นเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญของมกุฎราชกุมารมูฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียที่ต้องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้ลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันเป็นหลักค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter ได้ระบุว่าถอดบัญชีและลบเพจที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐช่วงปลายปีนี้โดยเมื่อวันอังคาร Facebook ได้ปิดเพจกลุ่มและบัญชีทั้งสิ้น652บัญชีในแพลตฟอร์มและปิด116บัญชีใน Instagram ที่ตั้งขึ้นในอิหร่านซึ่งนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่บิดเบือนเพื่อมุ่งโจมตีในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐและอังกฤษด้วยและเดินหน้าปิดบัญชีและเพจจำนวนมากที่มีต้นทางมาจากรัสเซียซึ่งนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันเดียวกันทาง Twitter ได้ถอดถอนบัญชี284บัญชีใน Twitter ที่นำเสนอเนื้อหาในเชิงชี้นำซึ่งทาง Twitter ระบุว่าบัญชีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิหร่านโดยการเคลื่อนไหวของ Facebook และ Twitter นั้นมีขึ้นหลังจาก Microsoft เข้าจัดการเว็บไซต์ที่พยายามเจาะเข้าระบบของเว็บไซต์กลุ่มทิ้งแท้งและเว็บไซต์ของวุฒิสภาสหรัฐค่ะต่อกันที่ดิสนีย์ได้เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของพนักงานด้วยการเสนอจ่ายค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนให้กับพนักงานที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยค่ะ The Walt Disney ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธว่าทางบริษัทจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับพนักงานไปล่วงหน้าโดยพนักงานที่มีคุณสมบัติจะต้องเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงซึ่งกำลังจะศึกษาต่อในภาคเรียนที่จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือตั้งแต่ช่วงกันยายนนี้นะคะโดยต้องเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจาก Guild Education ทั้งนี้ดิสนีย์ที่เตรียมลงทุน50ล้านดอลลาร์ในโครงการ Disney Aspire เพื่อสนับสนุนโครงการโอกาสทางการศึกษาของพนักงานดิสนีย์ในปีนี้และอีก25ล้านดอลลาร์ในปีถัดไปเพื่อรักษาพนักงานในจังหวัดที่ตลาดแรงงานในสหรัฐค่อนข้างตึงตัวค่ะโดยก่อนหน้านี้ Walmart เพิ่งประกาศโครงการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับพนักงานที่สนใจจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยถึง3แห่งที่มีหลักสูตรออนไลน์ตามที่บริษัทกำหนดค่ะต่อกันที่สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมผลักดันแผนเพิ่มมูลค่าให้กับยูฟ่าวีเมนส์แชมเปียนส์ลีกให้กลายเป็นการแข่งขันที่น่าจับตาระดับโลกค่ะโดยรอยเตอร์สได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะเริ่มต้นที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ฮังการีในวันที่19พฤษภาคมปีหน้าโดยที่ผ่านมาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและโฆษณาของการแข่งขันยูฟ่าวีเมนส์แชมเปียนส์ลีกนั้นเป็นของแต่ละสโมสร นะคะที่เข้ามาบริหารจัดการแต่ตอนนี้จะเป็นของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปแต่เพียงผู้เดียวค่ะส่งท้ายกันที่ Warner Brothers เตรียมสร้างภาพยนตร์จากนิยายเล่ม2 China RichGirlfriend ของเควินควานผู้สร้างสรรค์นิยาย Crazy Rich Asian ที่กำลังเป็นกระแสในฮอลลีวูดตอนนี้อยู่ค่ะ The Warner Brothers มีลิขสิทธิ์ทำภาพยนตร์จากบทประพันธ์ของเควินควานทั้ง3เรื่องก็คือ Crazy Rich Asian ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้และนิยายภาคต่ออย่าง China Rich Girlfriend และ Rich People Problems ซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีในฝั่งเอเชียกันทั้งสิ้นขณะที่ผู้กำกับจอห์นเอ็มชูนั้นบอกว่าภาพยนตร์ภาคต่อนั้นต้องรอไปอีกพักใหญ่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington